Dobré ráno nebo dopoledne. Nedá mi to, ale na začátek se vám musím s něčím svěřit. Já jsem ještě nikdy v tomhle shromáždění neposlouchal pořádně kázání, tak by mě hrozně zajímalo, jaké to je. A tak vás chci poprosit, abyste dávali opravdu dobrý pozor dneska a potom, až to skončí, tak za mnou přišli a řekli mi, o čem to bude, o čem to bylo. Ne, tak teď už vážně. Tom a Jerry. Jistě si vzpomínáte na tuhletu laskavou, takovou vřelostí a laskavostí protchnutou animovanou pohádku. Možná vaše děti u ní usínají nebo vstávají. Každopádně je to animovaný seriál, který je plný takové zápletky mezi kočičkou a myškou. Mezi kocourem a myší, mezi Tomem a Jerrym, kteří se, jak už to tak bývá, mezi těmito živočišnými druhy úplně nemusí. A myška má většinou navrch a tak provádí kočičce různé vylomeniny, velmi jemně řečeno. Většinou to kočička nepřežije, ale nějakým záhadným způsobem se v dalším díle objeví znovu. Tak to je ten seriál, tak v kostce. A mě tam, když jsem četl vlastně text pro dnešní kázání, vytanul na mysli jeden moment, jedna scéna, která mě přišla tehdy v dětství, když jsem ji viděl, obzvláště krutá. Ten myšák, Jerry, nastrojil takovou past pro toho kocoura, v tom smyslu, že se k němu choval celý díl hrozně pěkně a vlastně ho přesvědčil o tom, že to s ním myslí dobře a že by stál o přátelství s ním. A kocour, protože to byl v jádru dobrý kocour, tak tomu jaksi uvěřil. No a celý ten díl vrcholí tím, že si Jerry počká na Toma, na kocoura, s tím, že pro něj má kytici růží a nějakou dobrotu v rukou, má rozzářený úsměv a prostě mu jde stříc takhle s otevřenou náručí plnou těch darů pro něj. No a kocour, protože se těší z toho, že který konečně mezi nimi dojde k tomu smíření a tak se rozeběhne plnou rychlostí a těsně než doběhne k tomu myšákovi, tak se doslova rozbije o skleněnou stěnu. Takže to byla ta past, kterou Jerry nastrojil Tomovi. Bylo to obzvláště škodolivé a musím říct, že jsem u toho možná tehdy i trošku plakal. No a teď už, proč to celé říkám, pokusím se tu pointu vystihnout. Přiznám se, že ten text ze Skutků pro mě někdy a podobné texty, podobná kázání vlastně, na mě někdy působí jako takováhle neviditelná skleněná stěna. Jako kdyby člověk tušil, že zatím je cosi velmi krásného, vřelého, ale jako kdyby to zároveň bylo zastřeno pojmy a jazykem, který je jaksi nějak nedostupný. Jako kdyby se člověk o to mohl doslova někdy rozbít o ty pojmy a o ty jaksi vyprázdněné fráze. A zdá se mi, že je to zkušenost, kterou máme mnohdy my věřící nejen při setkání s lidmi, kteří nezdílí naší víru, ale možná i mezi sebou. Že někdy máme mnoho myšlenek, mnoho možná i takových, řekněme, názorů nebo přesvědčení, která jsou velmi krásná a vzletná, ale někdy jako kdybychom zůstávali uzavřeni v nějaké skleněné stěně nebo skleněném příbytku a jaksi se nás to nedotýká anebo se to nemůže dotknout těch druhých. Jako kdyby někdy ta konstrukce, kterou máme v hlavě anebo možná prostě v tom svém názoru, tak jako kdyby byla jakousi překážkou k tomu, aby jsme se skutečně setkali, abychom skutečně se dotkli jeden druhého. A dokonce, možná to posunu ještě o něco dál, jako kdyby mi někdy tyhle ty moje přesvědčení, přejaté náboženské myšlenky bránily k tomu, abych se skutečně dostal sám k sobě. A tak bych si velmi přál, aby to dnešní setkání, tuhle tu skleněnou stěnu, o kterou dnes se někdy člověk může až doslova rozbít, aby ji dokázalo otevřít nebo nějak odstranit. Aby došlo k tomu skutečnému setkání. A tak pojďme už blíž do toho textu. Vlastně v rámci té série, která teď tady na Šeberově je, tak víme, že došlo ve skutcích knize skutků k jednomu zázračnému momentu. Člověk, který byl ochrnutý, tak vlastně vlivem setkání s apoštolem Petrem, s apoštolem Janem a dalšími prvními učedníky nebo prvními následovníky Krista po té, co byl Kristus už vzat do nebe, tak tenhle ten člověk, který ani nečekal, že by mohlo dojít k něčemu takovému, tak je uzdraven. Postaví se na nohy, skáče radostí a prostě se vrací do života plného sil, myslím těch fyzických sil. Dojde tedy k takovému klasickému zázraku uzdravení. To, co je na tom zvláštní, že k němu nedochází vlivem setkání s Ježíšem, ale že vlastně ta Ježíšova moc je nějak prostředkována těmi, kdo ho následují, přestože Ježíš už s nimi není. Tak to je to, co předchází tomu vlastně, co jsme před chvílí četli. A ocitáme se vlastně u jeruzalémského chrámu v centru dění, v Šalamounově podloubí nebo v takové kolonádě, v Šalamounově sloupový, na velmi frekventovaném místě. A tam tedy apoštol Petr, doprovázen tím čerstvě uzdraveným člověkem, hovoří k těm, kteří se kolem shromáždí. A kdybychom to chtěli říct jednou, dvěma větami, tak vlastně to, co říká, tak je potvrzení toho, že to všecko kolem Ježíše vlastně je pravda. Že i když se opravdu hodně zdálo, že to je iluze, že to je možná jenom nějaká další skleněná stěna, tak ono to skutečně funguje, ono to skutečně tak je. Svět je zařízen tak, jak nám ukazuje svým životem, svou smrtí a svým vzkříšením Ježíš. Jenže, co to tedy vlastně znamená? Když bychom tahle ta velká slova chtěli nějak rozměnit na drobné a nějak se s nimi potkat v tom svém osobním příběhu, co to znamená? Chci vlastně upozornit na dva momenty z toho Petrova krátkého proslovu nebo kázání, chcete-li. Ten první moment je, že to životodárné, to, co vede k životu, k opravdovému životu, k životu, který má smysl, tak se lidé, ke kterým Petr hovoří, rozhodli se to zabít. To, co dává život, nebo toho, který dává život, jste zabili. Takhle natvrdo to tam Petr říká. Takhle natvrdo, bez jakýchkoliv skrupulí, svědomím toho, že ho to samotného může stát život, to tam napálí doslova. A myslím, že tady vystihuje jednu z těch základních zápletek našich životů, lidského života, toho tajemství jménem člověk. To, co vede k životu, mnohdy pomlouváme, vyháníme, nějak dusíme, vyhýbáme se tomu a když na to přijde, tak se to pokusíme třeba i zabít. To už jsme od Toma a Jerryho na trošku vážnější notě, ale pojďme si to připustit. Myslím, že to má dva základní rozměry, tahle ta zvláštní kazisvětskost. To, že to, co je dobré, to, co přináší životu dobré věci, to, co rozhojňuje život, tak to snadno kazíme. Tím prvním rozměrem je skutečně nějaké takové, až bych řekl, zákonné zlo. Jsou jistě lidé, a možná jste se s nimi někdy setkali osobně, kteří jsou jako ten pověstný král kazí svět. Prostě zloduch se vším všudy, ten bad guy, kterému to prostě srší z očí a ze všeho, co říká a dělá. Arrogantní mocipán. Je to smutné, ale i v dnešním světě takový arrogantní lidé, anebo celá hnutí, která jsou stělesněna určitým člověkem nebo propojena v jednom člověku, tak existují. Politické souvislosti není třeba asi zmiňovat. Je to s podivem a mnoho článků a reflexí a analýz týkajících se současné situace na Ukrajině začínalo, zvlášť v tom začátku, slovy v 21. století, jak je možné něco takového v 21. století. A už více jak rok vidíme, že je to možné a že je to možné ještě do zrůdných souvislostí, o kterých se nám možná ani nesnilo. Tak tedy takovéhle grandiózní, šílené zlo, někdy stělesněné konkrétním člověkem a jeho rozhodnutími, jeho krutostí. Postav z literatury, z filmů, ale právě i z reálného života bychom mohli jako příkladů najít mnoho. A to, co člověka vždycky napadá, nebo mě to většinou napadá, co je zatím? Jaký je ten motiv? Proč? Pro Boha, proč? Vybavuje se mi scéna z filmu Batman, Temný rytíř, kde ta hlavní temná postava, ten zloduch s velkým Z, Joker, říká, toto město si zaslouží kvalitnější nebo lepší zločince, než jste vy. A to hovoří s drogovou mafií a s těmi největšími gaunery a mafiány. A potom to zdůvodňuje tím, vám jde o něco jiného, vám jde o nějaký váš vedlejší prospěch, ale mně jde o to ničit. Já chci prostě ničit. A ani to se nedá možná říct, že chci. Zkrátka tady jsem a budu ničit. Tak přitom mrazí, když si člověk připouští tyhle temné vrstvy toho, čemu se někdy i my sami možná dokážeme otevřít. To, co je ale běžnější v tom sklonu kazit, tak je něco, co je vyjádřeno v tom Petrově slovu nebo proslovu o něco později. On tam vlastně po té, co jim to tak natvrdo řekne, zvolí daleko jemnější to, ona říká, vím, že jste to dělali z nevědomosti. Vím, že jste se prostě mýlili. Vím, že jste to měli nějak pomotané. Že ta střelka toho vašeho kompasu byla jaksi vychýlená ne na sever. Byli jste vlastně dezorientovaní. Žili jste v nějaké slepotě. Možná zatím vůbec není zlý úmysl, ale přesto tápete a přesto jdete třeba hodně špatnou cestou. Arthur Rimbaud, jeden z těch slavných francouzských básníků, napsal tu baladu Opilý koráb a vyjadřuje tam přesně tenhle ten bytostný pocit. Ať chci, jak chci, prostě se na tom moři houpu a vlastně, i když se chci dostat k cíli, tak to nějak nejde. A tak buďme konkrétnější. Často víme a opakujeme si, že je dobré třeba děti vychovávat v laskavosti, v bezpodmínečném přijetí. Nevystavovat je neustálému srovnávání, kdo je lepší v tom nebo v tom. Hovoří se a píše se o tom, že možná není dobré známkování, protože je to přesně symbolem toho, že se neustále porovnáváme a jsme od dětství vedeni k tomu, aby jsme ukazovali jeden druhému ramena. Vede to k velkým, velkým trablím. Lidé si z toho odnáší potom celý život traumata. Víme to, opakujeme si to a přesto to děláme. Přesto vystavujeme naše děti velmi často nárokům, které vlastně tušíme, že nemají až takový smysl. A tak si řekneme, no ale tak oni by neobstáli v tom životě, kdybychom je na to nepřipravili. Tady platí jenom ostré lokty, zákon džungle, nedá se nic dělat. Tak to je jeden příklad. Druhý příklad jsou zlé návyky, zlozvyky, které snadno přecházejí do závislostí. A nemusí to být zrovna závislost na alkoholu nebo o mamných látkách, něco, co viditelně člověka ničí. Může to být prostě něco v životním stylu, co výrazně překáží, my to víme. Možná jsme se s tím snažili xkrát něco udělat, ale stejně v rozhodující chvíli volíme zase špatně. A co je tady tím motivem? Myslím si z vlastní zkušenosti, že tím motivem je jednoduše touha po dobru, po lásce, po těch dobrých věcech, které jsou jaksi v našem srdci uloženy. Svatý Augustin to vyjádřil tou pregnantní větou. Lidské srdce je plné nepokoje, dokud nespočine v tobě, pane. A ten nepokoj není nic jiného než touha po blízkosti, po lásce, po dobrém životě. Myslím si, že když se o někom řekne, že je hříšník, že to neznamená říct, že to je zlý člověk. Je to spíš opilý koráb, bludný holanďan. Člověk, který jaksi nemá tu střelku toho kompasu úplně vyladěnou. A tady se ještě sluší doplnit něco, co mě zastavilo teď minulý týden na jedné konferenci, kde jeden můj kolega, pracující jako nemocniční kaplan, řekl, že jsme nějak příspěvek o tom, co vlastně znamená to kaplanství, jak by měl člověk vypadat jako kaplan, co by měl dělat a tak. A on vlastně začal ten svůj příspěvek velmi jednoduchou větou nebo vyjádřením. Být nemocničním kaplanem znamená být si velmi dobře vědom toho, že před Bohem jsem na tom úplně stejně, jako jakýkoliv protějšek, se kterým se setkávám. Před Bohem jsem na tom úplně stejně, jako kdokoliv, s kým se setkávám. A znovu, to je velmi silná věta, která může mít osobní obsah a nemusí. Záleží, jak si ji připustíme k tělu. A když se potom setkáváme s lidmi, kteří v našich očích prostě nezvládají život a kteří ubližují druhým tím, jak ho nezvládají, je těžké unést to, že Pán Bůh má takového člověka stejně rád jako mě. A že dokonce já nedohlídnu do všech záhybů jeho duše, do záhybu jeho příběhu, abych mohl říct, on nese větší vinu než já. Ale také je osvobozující vědět, že to nemusím dělat. Že to nemusím dělat. A to už se dostáváme k tomu druhému důležitému sdělení, které nám tam Petr zanechal tehdy u toho sloupoví, u jeruzalémského chrámu. Ten zabitý, pošlapaný, zneužívaný, všelijak překrucovaný, ze života vyháněný nositel pravdy a lásky, Ježíš Kristus Nazarecký, je ve skutečnosti živ. Ona je to navzdory všemu opravdu pravda. Takže je nějaká cesta. Je nějaká možnost. A to i přesto, že dárce života byl nejprve zabit. Takže se podle všeho možného i nemožného zdálo, že to prostě celé selhalo. Bůh ho však vzkřísil z mrtvých. To říká Petr jednoduše a jasně. Když už to tedy vypadá, že veškerá naděje zhasla, nachází se nějaká nová naděje. A ta nová naděje je opřená někdy o výslovné zázraky, tak jak se tomu stalo doslova před pár minutami, než Petr se takhle rozhovořil. Někdy se skutečně dějí věci. Je pro mě novým a novým svědectvím to, že kdykoliv se bavím s lékaři, s těmi nejvzdělanějšími vědci, kteří mají často naše životy doslova v rukou, tak se mi snad ještě nestalo, že by nějaký z lékařů nepočítal se zázraky. Mnohdy to všelijak schovávají, nemluví o tom, ale když dojde na nějakou takovou osobnější řeč, každý doktor dobře ví, že se zázraky dějí. Zázraky v oblasti zdraví. Ale také každý doktor dobře ví, že zázrak nikdy není v našich rukou. A tak přesto, že mnoho a mnoho věcí nasvědčuje tomu, že život, ten dobrý život, je pošlapán a zůstane pošlapán někde u cesty, tak to tak není. A to říká Petr tou náboženskou formulí: Bůh ho však vzkřísil z mrtvých. To vyznáváme, když se přiznáváme k Ježíšovu vzkříšení. Takže to nějak jde. Jde nějak jít životem tak, abych neníčil a nekazil. Jde to díky Bohu. Ale Pán Bůh si nás natolik váží možná, anebo to prostě tak zařídil, že chce, abychom si to nějakým způsobem sami vybrali. Že chce, abychom se k životu postavili čelem, bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíme. Že chce, abychom ty otěže života brali do svých rukou. Abychom my sami si vybrali, že se nemusí pořád dokola dít to samé. Ta samá selhání, ty samé chyby. Kdybychom si půjčili pojmy Viktora Frankla, známého už zesnulého psychoterapeuta židovského původu a židovského vyznání, tak on říká jednoduše, v každé situaci, kdykoliv, je možné udělat za prvé revizi hodnot, tedy podívat se na to, co je v životě opravdu důležité, co je pro mě důležité a jestli to nějak dává smysl. A potom je možné se odvážit ke kroku důvěry. Něco prostě zkusit. Něco zkusit. A to není nikde napsané, co přesně, ale vždycky se dá něco zkusit. A to je to, co se skrývá pod dalším velikým pojmem a ten už tady dneska zazněl a byl krásně názorně vysvětlen a to je pojem pokání. Proto čiňte pokání. Je to možné, dá se to. A opravdu to nemusí znamenat, že jsem udělal nějaký zločin. Může to taky být, samozřejmě. A teď to tedy celé se pokusím napravit. Může to být pokání skutečně plíživé, nenápadné, velmi soukromé, které ale vede k reálným krokům důvěry. K tomu, že vlastně věřím tomu, že ten život stojí za to, že to má smysl, i když je to zrovna opravdu náročné. A tak můžeme i v tomhletom utéct do nějakých náboženských frází a představ, promítnout, tak říkajíc, tuto naději na nebesa a v tom se tak uvelebit. A nebo to můžeme vzít prostě vážně, úplně každodenně, obyčejně vážně. Nějak se nechat oslovit, ne tím kázáním, ani tímhle kázáním, ale tím, že přestože máme sklon zabíjet život, tak ten život to přežil a vždycky přežije. Jinými slovy, přestože Ježíš byl ukřižován, tak vstal z mrtvých a je s námi a bude s námi až do skonání tohoto věku. Amen.